Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Přeji vám příjemné dopoledne ze Sokolovny v Týně nad Vltavou. Zdejší lenošky už rozevírají náruč, aby přijali dnešní dámskou návštěvu. Obě dámy, které se v zápětí objeví, se v čemsi podobají elementárním částicím rejdícím v reaktoru nedaleké Temelínské elektrárny. Obě jsou totiž drobné, avšak vládnou energií téměř nevyčerpatelnou. Přichází předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Dana Drábová. Tak já vás vítám. Já jsem si tak říkal, že do té lenošky budete muset vyskočit, ale vy jste se stačila takhle spustit. To je pěkné.
To mám nečekané schopnosti, pane Šmoldas.
No já doufám a doufám taky, že je prokážete ještě.
No to nebude tak jednoduché, ale udělám, bude. Co bude mít sila.
Vaše síly jsou jistě nezměrné.
No zejména ty, se kterými mám smlouvu.
Aha, tak to necháme na později. A vítám také zpěvačku a herečku paní Hanu Křížkovou. Já jsem si myslel, že byste si ani nemusela sedat a rovnou mohla spustit do mikrofonu, ať to máme energeticky méně náročné, co říkáte. Takže zpívá paní Hana Křížková a poslouchá ji nejen Dana Drábová a auditorium shromážděné v Týnské Sokolovně, nýbrž i všichni, kdo si právě naladili Český rozhlas 2 Praha. To jsem rád, že jste začala tak optimisticky, jo, protože já tady mám také optimistické téma, paní Drábová. Ano, před 9 lety, tuším, to jste byla ve funkci asi 2 roky nebo rok?
Rok a půl, když to mělo být před 9 lety, no, bohužel no. Já už hodně pamatuju.
No tak vy jste se tenkrát dala slyšet, že postačí setrvat na té vaší židli 5 až 8 let, aby to zanechalo nevratné psychické následky.
Se na mě podívej.
No a teď právě, že už jste tam 11. rok.
No já myslím, že už jsou nevratné.
No tak já se chci právě zeptat, jaký ty následky to jsou a zdali jsou věru nevratné.
Na tom je asi nejhorší to, že člověk začne ty nevratné následky pozorovat, když je pozdě, protože předtím se mu směje okolí a on to nevnímá. Tak já na sobě ještě pořád pozoruju jenom to, že možná víc, než bych měla, i když jdu ze psem okolo Sázavy, myslím na to, co se zase kde děje, nejenom na těch našich jaderkách, ale i na jiných pracovištích, na kterých vykonávám funkci toho drába, tak a že jich nemáme málo. A říkám si, že to by člověk snad už do takový míry ani nemusel, že to je opravdu zdraví škodlivý. Takže ta schopnost odpoutat se pomalu se zmenšuje.
No já zkusím tak takový test, protože teď je zjevné, že ono, jak se dostaví teda ty nevratné psychické následky, tak to se projevuje hlavně tím, že si to člověk už neuvědomuje, že jo, a má to za normální. Tak já zkusím se poptávat, jo. Když jdete spát, berete si dozimetr?
Ne.
To je v pořádku. Máte...
Víte, co mě se občas stane, a neměla bych to říkat, ale snad mi to všichni zúčastnění odpustí, já ho někdy zapomenu i tam, kdy by ho měla mít.
A je jej. No, tak.
Z toho je vidět, jak jsou naše zařízení v pohodě.
No tak ono, nevím, to taky vyvozujete z toho optimistický závěr. Jako když ho někde zapomenete, Bůh ví, jaká je tam hodnota. Že?
Tak já ho většinou zapomenu v šuplíku ve svém pracovním stole.
Jo, takhle. No jo, tak tam nemáte jako pod stolem reaktůrek na zimu, aby bylo
zatím
teplo
ne,
na nohy.
Protože to je taková vize, která se nikdy nenaplní. částečně i bohužel je mít takový malý kontejnerek s vyhořelým jaderným palivem řádně odstíněný, co zdroj tepla třeba pro naše ústřední topení v domě, které požírá nechutné množství energie a zejména se to pak projevuje v nechutném účtu.
Jo, a předpokládám tedy, že topíte elektřinou.
Topím kombinací elektřina a dřevo.
Elektřina a dřevo. Jak to kombinujete?
No, máme dva kotle.
Jo, dva kotle, takhle. Já právě, my
to
máme...
Jako největší záhady mývají nejjednodušší vysvětlení, pane Šmujlovský.
My máme totiž kotel na elektřinu a tam se mi nepodařilo dostat dříví, jo?
Já o tom popřemýšlím, jak by to šlo řešit.
Já potom jako jediný dříví, teda na který myslím, je právě, když dostanu ten účet, tak to myslím na ten trám, na kterým bych se oběsil. No.
To já spíš myslím na tu baseballovou pálku, kterou bych někoho natřela, kdo ten účet vystavuje.
Tak vy jste akčnější osoba zjevně, no já bych to řešil tím, že bych asi zanechal zlomyslně dědicům dluhy, jo.
Kdežto... No, to byste zase v těch posledních okamžicích mohl mít dobrý pocit, že zanecháváte něco, co zaměstná další generace.
Samozřejmě, ty by makali, kdežto vy byste šla sedět za státní peníze.
Tak já budu... No, ale to tedy by vláda rozpočtové odpovědnosti slyšela, ne rada.
No právě, a teď nevím, jak by to vyřešili, jestli byste dostala milost z hradu.
No abych neutrácela peníze státního rozpočtu.
To je dobrý, no. Tak já budu pokračovat v tom testu. No tak ten váš sen jako topit vyhořelým palivem, a to hřeje to vyhořelým?
To hřeje a hodně dlouho to hřeje. Když přijdete do Dukovan a sáhnete si na ten kontejner, který tam je, tak podle toho, jak dlouho tam je, tak má na povrchu někde od 40 do 60 stupňů. Takže jako zdroj tepla, kdyby se k tomu vhodným způsobem připojila oběh vody. Krása.
Teď mě napadá, jako no přece jenom v létě ty teploty vystoupily nebývale vysoko, nerozhazujete vy to takhle jako...
A to je právě
po
to.
Po Čechách.
To je právě to, proč ta moje bláznivá vize zůstane nenaplněná, protože bohužel by nám to mezinárodní instituce a mezinárodní drábové nedovolili ani za nic. Palivo musí být shromážděno na jednom místě, hlídáno kamera, online přenos do sídla Mezinárodní atomové agentury, jestli náhodou se někdo nesnaží ten 130-tunový kontejner odvléct z toho mezi skladu.
Počkejte, to opravdu jako je nějaké ústředí, kde sedí člověk a kouká na to? No to, na ten přenos?
To já si nejsem úplně jistá, ale má tu možnost.
To musí být strašně napínavý, jo?
No po většinu času to musí být ohromně napínavý.
To tam musí najímat takový ty chronický televizní divačky.
Chtěli to, mají to. A na druhou stranu, jestliže to aspoň nějakým způsobem rozptýlí obavy o to, že naše sklady vyhořelého paliva navštíví Usáma, no tak proč ne?
Nepřivolávejme Usámu, radši já budu pokračovat v tom testu, jo? Máte doma v lékárničce jodové tabletky?
Ne.
Já ano.
A já zase vím, že si je můžu koupit v lékárně, když budu chtít.
To vás litu, my to dostáváme z elektrárny zdarma.
A já vám nevím, co je vlastně lepší. Jestli si to koupit ve chvíli, kdy to je potřeba, o který zase já vím, že nenastane. Aspoň ne za mého funkčního období.
No, doufám, takhle já... Já jsem zjistil, že ty tabletky taky mají nějakou lhůtu a jsem vůbec netušil, že se jod může zkazit. Jo?
A sulpirin se taky může zkazit.
Já si teda upřímně takhle v hloubi duše myslím, že nemůže. Že to je jenom takový trik marketingový.
Já jsem to nechtěla tak úplně naplacat to.
Že já prosím, jsem si vzal jednou historický acilpirin a zabral. Bůh ví, jestli to tak nebude s tím vyhořelým palivem tedy.
To zabere spolehlivě.
Jo. Pokračuju v testu. Než si dáte smaženici, zjišťujete obsah cézia v použitých houbách?
Ne. A z chutí jsem si dala, ale tam jsme si to teda změřili, z chutí jsem si dala houby i v Černobylu, což je to zhruba 10-tisícové město tedy za těch časů. 10-tisícové město asi 15 kilometrů od havarované elektrárny. A tam jsme si to teda změřili. Ale jinak udělám vzpomínku starého zbrojnuše takzvaně.
No, a my jsme jako nezapomeňte říct, kolik jste naměřili teda.
Těsně po černobylské havárii, protože on se vědělo, že houby jsou takový přirozený filtr a lapač těžkých kovů a taky radionuklidů už po zkouškách jaderných zbraní v atmosféře. V houbách nějaké to cézium bylo. Tak jsme vydali takové upozornění na to, že zrovna těch hub jíst kila by nemuselo být v těch prvních chvílích úplně ono.
A jejich bylo tenkrát.
No, ono jich shodou okolností rostlo hodně, ale to, že se něco stane po něčem, ještě neznamená, že se to stalo kvůli tomu.
Ale mohlo.
Ale mohlo. Neumíme to ani potvrdit, ani vyloučit. Nicméně, že jsme byli velmi rádi, když k nám začali do laboratoře chodit lidi a říkat, máme ty houby sbírat a je to bezpečné, není to bezpečné. Rádi jsme byli z toho důvodu, protože jsme na ně neměli čas chodit. A to, když se přinese ten vzorek, tak my jsme ho spokojeně změřili. A co? Gentlemen, promiň, sežrali.
Aha. Takže vy jste těm, co to donesli, řekli, že je tam neúnosné množství.
Že vzorek byl protokolárně zlikvidován.
Ano. To je, chtěl číst ten protokol. A tak a vy ten úřad, co máte, tak vlastně to je docela vysoký úřad státní, že jo?
Tam dost.
To jako když tam sedíte v té židli, to jako se člověk cítí dobře, ne?
No já se tam ani po těch skoro 11 letech ještě pořád jako úplně ve svý kůži necítím, to vám můžu říct.
No jestli tam máte ty vzorky, tak
no, to taky.
To možná vyzařuje. Takže nedošlo tak jako k nemoci z ozáření mocí.
No já doufám, že ne, ale ne. To musí posoudit někdo jiný, ale já doufám, že jsem pořád ještě aspoň částečně normální.
No, vy na to musíte mít papír, jo, že jste normální,
no to musím.
Že chodíte na ty testy. Mm. To je jednou za 2 roky, jo?
Nám stačí jednou za 5. Jednou za 2 je to pro ty zaměstnance elektrárny, který skutečně mají ruce na tom zařízení.
Tak. No. Jako tam je větší pravděpodobnost, že se zvencnou.
Teda. Jsou tam vyšší nároky na prokázání toho, že se nezvencnou.
Jo. Kdežto, tady vlastně vy, kdybyste se zvencla takhle 5 minut po testu, tak
no tak, co
máte 5 let na realizaci, jo?
To je zajímavá myšlenka. Teď jde o to, že já nedovedu odhadnout, co mě napadne, až se zvencnu.
No to všichni budeme zvědaví.
No, teda, já taky.
Možná, že to nikdo nepoznáme už tenkrát, ale takhle, jak to vypadá, ty testy, já si to představuju tak, jako když slavné konzílium zkoumalo dobrého vojáka Švejka, zdali si zasloužil.
No jsou tam partie, které jsou tomu dosti nápodobné, tedy, ale je tam i řada takových vážnějších partií, jako je IQ test, jestli ještě člověk nezdementněl, kromě toho, že se nezvenc, tak jestli ještě nezdementněl taky.
A to zase, kdyby se člověk zvencnul a zdementněl, tak je to lepší, než to kdyby byl zvencnutý a při vysoké inteligenci tedy. To je těžká kombinatorika. No
a pak je tam mnoho set otázek, které nejsou nějak zvlášť složitý, ale musíte postupovat rychle, protože na to časový limit a to jednak má za cíl prokázat, jak chronický jste lhář a jednak, jakou vydržíte zátěž.
A to jsou jako nějaké intimní otázky? Tak jako...
A ne, nějak zvlášť.
Ne? A to se ptají, jako kolikátého dnes je a tak?
To zase taky ne, ale tam jeden z hlavních fíglů je, že se několikrát za těch 500 otázek zeptají v podstatě na stejnou věc. A ty odpovědi si buď sednou nebo nesednou, protože si uvědomíte nebo neuvědomíte, že se ptají na stejnou věc. V případě, že jste dobrý lhář, tak byste si to měl uvědomit. A odpovědět stejně. Proto mimochodem já lžu jenom, když je to nezbytně nutný, protože já fakt mám tak strašnou paměť, že bych si to nepamatovala.
No to já právě, já jsem na tom stejně, jo. Já bych strašně rád takhle lhal, ale nemůžu, protože když člověk lže, tak si musí pamatovat, komu co nalhal. A
to není cesta
je, to
pro
už
mě.
Je jako nad mé síly, takže... Já jsem prostě vinou téhle paměťové nedostatečnosti odsouzen k absolutní pravdomluvnosti. No, je to smutné tedy.
Je, mohu potvrdit.
A jak to je, když teda tam lžete dobře, tak to je jako klad? Nebo zápor při tom testu?
Musíte lhát tak dobře, aby ten psycholog nepřišel na to, že jste lhář, ale to oni to mají vymakaný, oni na to většinou přijdou, i když jste hodně dobrý lhář.
Tak to byl zase špatný psycholog, kdyby na to nepřišel. A vůbec ten nejlepší psycholog na to přijde a ještě to
ocení. Takže každý, kdo tím testem projde, tak mu vyjde nějaký lžifaktor, protože každý je lhář. A kdo říká, že ne, tak to je ten už tímto konstatováním.
A tohle, jestli oni mají postavený ten test tak, že prostě kladou v podstatě stejnou otázku různě a očekávají pořád stejnou odpověď, tak to ani se netýká lhaní, jako spíš té paměti, ne?
Ale ono je to samozřejmě vymakanější, to ne. Když tomu člověk málo rozumí, jako já málo rozumím psychologii, tak si to snažím samozřejmě zjednodušit, tak aby mi to aspoň něco říkalo. Takže teď jsem se jistě tímhletím extempore dotkla řady psychologů, protože tak jednoduchý to určitě není, že jo?
Jo, no. Zase, jestli kdo rozumí psychologii, to se tak nepozná, jo, to... Oni to mají lehčí,
jo. Teď jste tomu pomohl, já jsem se omlouval.
Každá profese deformuje, že jo. A jak se to projevuje takhle? U zpěvačky, ta profesionální deformace, jako máte chuť třeba občas, když jdete do krámu, do masny, tak jako si říci o flaxu zpěvem, nebo...
Ne, no, tak takovou deformaci nemám, ale...
Zasvingovat, ale to je spíš ksekaný, že jo?
Ne, tak to ne, to fakt nedělám. Ale pravda, že ta deformace existuje. My máme pořád takový pocit, že si musíme opakovat texty. Kdekoliv a kdykoliv, což je teda dost hrozné, protože já už kvůli tomu třeba nejezdím metrem a MHD, jezdím v autě, protože tam, když si zpívám, tak akorát, když se dostavím na křižovatce, tak ono i přes to sklo je to slyšet, že ty lidi jako dělají, že mávají a ukazují, že slyší. Ale mně se vám jednou stalo, že jsem měla sluchátka na uších, jela jsem v metru a... Tak jsem si to tak jako blumlala, jako v podvědomí a najednou z toho blumlání podvědomí nastalo blumlání zřejmě na hlas a já opravdu teda mám docela silný hlas a asi jsem možná v tom vagonu hodně řvala, protože jsem se najednou tak jako procitla z toho svého světa a viděla jsem, jak ty lidi koukají jenom na mě, Tak jsem přestala, tak jsem vyndala ty sluchátka, jenom se tak usmála. A paní vedle mě říká, tak to vám moc krát děkuju. Já jsem přejela 3 stanice kvůli vám.
Mám dojem, že byste, paní Křížka, měla podlehnout své profesionální deformaci a něco zapět.
Určitě. Já bych zaspívala písničku z mé poslední desky, která se jmenuje Jak asi voní štěstí. A je to převzatá věc, je to Evergreen, Black Orpheus, a český text na celou desku, všechny texty napsal Rudolf Kubík, takže i tento.
Drábová, vy určitě takhle máte za sebou spoustu takových debat s těmi aktivisty, co tak různě se přivazujou nebo blokujou přechody.
Spoustu.
Jako hraniční.
Jedna ze zajímavých byla, když jsme byli na veřejném slyšení, které se k uklidnění česko-rakouských vztahů konalo ve vznešeném Hofburgu. A tam těch aktivistů bylo opravdu nejvíc, co jsem potkal. Tam jich bylo tak zhruba 5 000, zejména teda před Hofburgem, a mínili to veřejné slyšení zesabotovat tím, že nepůjdou dovnitř a řeknou, že teda jim ty podmínky neumožnily vstup a podobně. A tenkrát jsme se vydali k velkému znepokojení, musím říct, rakouské strany s panem tehdejším velvyslancem Grušou, jim říct, teď máte tu šanci teda se zeptat, na co chcete a vynadat, komu chcete, tak proč jí sakra nechcete použít. A vydali jsme se teda tam ven a k velké lítosti správců Hofburgu pozdější se nám podařilo tedy to, že to, co se do toho Hofburgu vešlo, což bylo asi 1000 reprezentantů té rakouské protitemelínské komunity, se do toho Hofburgu nastěhovalo, ale to samozřejmě jsme, nebo aspoň já ve své naivitě jsem nepředpokládala, že oni mají plán B, C a D ještě pro zpestření toho veřejného slyšení. Plán B byl, že zasedli, vytáhli píšťalky a byla tam taková roztleskávačka, která ukazovala, protože když pískáte, musíte se nadechnout a oni potřebovali vytvořit kontinuální zvuk. A vůzely neměli tenkrát v té době. Tak ukazovala, která řada má pískat a která tedy má se nadechnout.
Že? Aby tam náhodou...
Aby randál byl nesnesitelný a kontinuální. Tehdy by tady mnohé překvapilo, jak nekompromisní byla rakouská policie. Protože tato vydržela 20 minut a pak nakročila, že ten sál teda vyklidí, že takhle to fakt nejde. Dostali možnost, nejde to.
A odvezla ty, co pískali, nebo vás?
No, my bychom se bývali moc nedali, ale ty. Nastoupil plán C, protože mezi tím byly řady židlí a mezi tím aktivisté ty židle mezi sebou a také sebe k těm židlím propojili různými řetězy, takže nebylo možno s tou řadou hnout. A s nimi taky ne, protože z těch židlí nebylo možno zvednout. Takže jsme poměrně, bych řekla, velkým gaudiem sledovali, jak se rakouská policie pere s vyklízením sálu, což fakt nebylo úplně jednoduché. Ale zvládli to a nastál plán B, který spočíval v tom, a to bylo to, co nám asi správci Hofburgu neodpustí a proč nemají rádi Temelín. Aktivisté vynášení ven rozhodili ampule s kyselinou máselnou. Kdo ví, co je kyselina máselná, tak ví, o čem mluvím. Potrestali všechny, protože já nevím, jestli se to hodí takhle ošklivě po vesnicku říkat, ale celý ten vznešený Hofburg fakt smrděle, když se někdo vyblije do kouta. Hrozný. A my jsme tam teda museli s tím zbytkem, který nebyl aktivistický, nějakých těch 8-9 hodin sedět a trpělivě vysvětlovat a nedat si kolíček na nos.
Já jsem právě myslel, že v Turánu jste vystoupila vy doprostřed scény a pronesla jedinou větu: jaderná energie nesmrt.
No, bylo by to případné, ale nejlepší replika vás napadne na cestě ven z místnosti vždycky.
Já jsem jednou sledoval v televizi, to byla reportáž nějaké blokády a ta naše reportérka v rozhovoru s jedním tím blokádníkem tam položila otázku, zdali mu nevadí, že doma svítí taky elektřinou z Temelína. Myslel si, že ho nachytá, ale on se zatvářil tak a říkal, no pozor, to ne. Já mám doma takovou krabičku a když přijde proud z Temelína, ono se to rozsvítí a já hned všechno vypnu. No. A já, když jsem to slyšel, tak já se strašně záviděl tomu podvodníkovi, co dokázal prodat ty krabičky. Jo.
Tomu máte co závidět, protože on si na tom možná nevydělal až tak mnoho peněz, ale vydělal si na tom vysokoškolský diplom. Protože to byla totiž jedna z těch menších bavorských univerzit, kde byla zadána diplomová práce marketingová, kdo dokáže takovouhle blbost účinně prodat.
No to já myslím, že to zase prodat není takový problém, no, jo, ale ten nápad je úžasný. A teď mi nedávno říkal kamarád, že se taky velice pobavil, že kdo si dával patentovat přístroj na oddělování teplé vody od studené.
No to je podobný, to je dost podobný.
Já bych se nezakecával o blbostech, jo, a tak se vrátím ještě k tomu Temelínu, protože já, když jsem tam byl, tak se právě měnili ty tyče, jo, to se odvezli už do skladiště a ty nový tam ještě nebyly, jo. Jinak bych se tam bál asi. A stejně mě tam oblíkli do takový kombinézy. Jsem se tam vešel, ku podivu, a ona je taká neprodyšná, takže mě se tam tak dělo mdlo trošku. A když jsme se tak naklánili, ba jsme se tam fotografovali nad tím otevřeným reaktorem, tak mě se trošku zamotala hlava a málem teda jsem tam skočil a ono tam to vypadalo jako bazének, jo.
Jo,
a právě oni mi tam říkali, že to by se stejně nestalo, že tam je borová voda, že to je dobrý na oči.
No asi ve stejný koncentraci, no.
Jo, je, no. To je pravda. Mm-hmm. Já si myslím, že si dělali srandu. Mm-hmm. Já to teď kapu na dvoře koťatům do vody, jo. Že mají zánět.
Jo, skutečně, ano.
Poslouchejte, když vy přijdete tam na tu kontrolu a oni vám tak odpovídají na ty vaše otázky. Nedáte si věšet bulíky na nos, takhle já s tou borovou vodou bych tomu moc nevěřil.
Tak mě by sem tam nějakýho bulíka určitě navěsili, ale na...
jo.
To je pojištěný tím, že kontrolou se zabývá, no, ne úplně velký, ale přesto dobrý a dobře složený tým lidí, který, když spojí ty svý znalosti, tak je to mnohem těžší.
Jo, tak
tomu že... úřadu jako instituci ty bulíky na nos navěsit. Když... Jako kdyby tam byla jedna Drábová, tak toho uhlídá asi tak zhruba procento toho, co je schopný.
Takže, jestli tomu dobře rozumím, tak vy, když teda vám zavěsej bulíka, tak potom vezmete tak bulíka a věšíte ho kolegům a až
a ten, který se brání a řekne, nepodaří, to je bulík, tak ten dostane prémie.
Jo, to je zky. A úřad vypadá hned lechytře. No, a tak mě napadlo, že oni tam musí mít na vás nějaký takový přezdívek. Jo.
No to mě taky neřekl.
Neřekli, já si myslím, že vy to budete vědět.
To by řekli, jo, spíš vám.
Tak oni nám to pak řeknou. No. A...
Ale když mluvíme o přezdívkách, tak jedna krásná se povedla směrem k mému americkému kolegovi, předsedovi amerického jaderného dozoru, který v rozměrech a ve schopnostech taky dohlíží na 104 provozovaných bloků, je řádově jinde, než jsme my. I z hlediska toho, kolik má teda lidí na to, na odchytávání těch bulíků, že jo. Ale uměrně tomu počtu provozovaných bloků. Ale když jsem přijel předseda amerického jaderného dozoru, tak chtěl navštívit Temelín, měl v tom profesionální zájem a naši tvořiví novináři mu i hned přezděli, čemuž on se velmi smál, americká Drábová.
To je dobrý, no. Takže bychom dali slovo múze opět.
Dobře, tak já zase zaspívám písničku z poslední desky, abych si tady ohřála polívčičku. A je to z repertoáru Edith Piaf, protože jsem slyšela, že ji máte ráda. A jmenuje se Johnny.
Posloucháte Český rozhlas 2 Praha. Usazení v lenoškách, povídáme si tu s paní Danou Drábovou a paní Hankou Křížkovou. A právě se chystáme probrat lenošení. Ono je to totiž takové povinné téma tady, že pořád se jmenuje lenoška.
Takové krásné téma.
Že jo? No, jaký je váš ideál lenošení? Máte na to čas vůbec jako, nebo pášete nějaké lenošení?
Ale dozajista, já jsem od přírody líná až lenošná. Takže to ideální je nohy na podnožku, knížku do ruky, Edith Piaf k tomu. Když se můžu odměnit, tak ještě dvě deci dobrého červeného nebo bílého, ale musí být dobrý.
Jo, žádný a hlavně patoky, jako je, kam na to chodíte? Nebo
no zejména na Jižní Moravu.
Jo, takhle asi, jestli vám to nenosejí takhle. Z Dukovan neposílají.
Je, z okolí Dukovan já mám jiný zdroj, tam řada místních starostů pálí bezvadnou slivovici, takže starostenskou slivovici nepovažuji jaksi za úplatek.
No to ne, a taky ne za víno, že jo.
No ale když jste zmiňoval, co z Dukovan, tak jsem si dovolila trošku odběhnout.
A ta kniha, jako tam by bylo co?
Co by tam bylo? Něco historického, Valtary například. Co je taková kombinace neúplně těžké historie, ale přitom příjemné. Co ještě? V poslední době docela ráda, docela si odpočinu u historických detektivek Vlastimila Vondrušky.
Já jsem se taky někde dočet, že když je vám ousko, takže sáhnete k poezii. A to k Nezvalovi, k básním Noci a k Edisonovi. Já když jsem si připomněl ten refrén, jo, o té úzkosti a strachu
naše
života
jsou
a smrti.
Jak pláč.
No, tak jsem si říkal, že ona to na tom ouřadě asi bude opravdu drsný, jo.
Chvílema i. No. Ale kde to v životě není drsný, chvílema?
No, ono tam vlastně ten optimismus Nezvalův v podstatě spočívá v tom, že on si tam potom rozsvítí, že jo. No, tak ono to asi bude takový tendenční čtení pro vás nakonec. Tak to pomineme, jo. A teď tam ta muzika jako techno, ne, tedy jste říkala Edith Piaf.
Chansony u vás. Jazz.
Ne, já jsem si říkal, že ta Edith Piaf jako nepřirostla k srdci taky kvůli tomu. To byla taky drobná dáma, že jo? A jak zpívala?
Tak ona je taky krásným příkladem toho, jak příroda směřuje k rovnováze. Když vám někde ubere, například když je někdo prcek jako já, tak vám někde nadělí. Na hlase například. Já ne, že bych uměla zpívat, ale rozkřiknout se umím slušně teda.
No to ještě na to možná dojde, jo. Paní Křížková, co vy, jako nějaký návod na lenošení?
No, lenošení, tak když jsem byla ještě mladší, tak musím říct, že jsem byla taková, jako, že jsem si myslela, že všechno musím stihnout, že jako kdybych to neudělala, tak to beze mě spadne. Tak to už tomu tak dávno není. Už dokážu překročit zkrátka nějaké věci na úklid. A lenošení absolutně s přehledem překročím, dělám, že nevidím.
Jsme tak, jak si marně, jak si vztahuješ tětinky.
Ano, říká, pocem nic, prádlo, pocem nic. Hlavně žehlení, to já teda vlastně, já vlastně už skoro nic nežehlím, jenom co fakt musím, co se opravdu teda jako no, hodně mačkám.
Rovné je nudné.
Já to vždycky, když vyperu, tak hodně uhladím. No, já když lenoším, tak protože jsem extrovertní člověk, takže ráda, nemám čas moc na kamarády, takže ráda se věnuju s kamarádama u vínečka, ne teda u vědeci, ale třeba u sedmičky. A ráda tak jako pokecám, no, poplkám.
To my s paní Drábovou radši o samotě, ona to má tu výhodu, že kamarádi neupíjejí, víte.
Ale jako musím říct, že poslední dobou už tak z 20% taky, jako už jsem ráda sama, že si oddechnu, hodím ty nohy nahoru. Já mám takový ten míč, kterým se má cvičit, tak já ho používám, že si ho dám na postel a dám na to nohy. Je to báječný. No a u toho právě mám to vínečko a nějakou zábavnou knihu. Poslední dobou jsem si oblíbila takové ty biografické knihy, třeba od Ivana Krause, to je k popukání knížka. Opravdu to je o jejich rodině, to je něco jako Betty McDonaldová, opravdu je to něco úžasného. A taková Zdena Fribová Robin, kdo jako má psa nebo měl psa, to je, já třeba jsem v životě psa neměla, ale já jsem se u toho tak bavila, protože znám spoustu kamarádů, kteří mají své miláčky čtyřnohé a vím, co s nimi dělají a jak ty miláčci s nima vlastně mávají, tak ta Zdena to tam úplně, takže to já mám tak jako na ten oddych a tak si představu, nebo ještě do kina jdu třeba na dobrý film.
Tam taky nohy nahoru.
Tam ne. A já mám docela krátký, tak mi stačí se tak jako hodit.
No já právě jsem taky zkoušel prostě hodit si ty kopita nahoru. Jakože to bude pohodlný, ale u mě to nějak nefunguje, protože mě se ty hnáty odkrvily. A potom jsem dostal tak strašný mravenčení, že jsem nemohl ani chodit. Jo. To bylo, jak jsem se cítil jak zasažený elektrickým proudem. To, je to hrozné. Takhle já teď tady mám takovou drzou otázku, ale já si to neodpustím. Když jste se tady přiznali obě k takové jisté lenosti, že jo? A co to, že jste obě byli dokonce tak líní, že jste se ani nevdali?
Nějak na to nepřišlo.
Nepřišlo.
A možná, že je to fakt z té lenosti, no. Já jsem to neskoumal, prostě se ten život tak poskládal. Nepřišlo na to. Má to tak bejt.
No to jako já jsem, když se člověk o něco snaží, tak
no
to stejně. Jo. A útek potom. Jo, počkejte, já si musím vzít brejle.
Jo, tohle. Škoda, že to v rádiu není vidět.
No a je to krásné, prosím, leskne se to a je tam kamínek.
Je tam malý,
kamínek,
malý linkatý, ale je.
No.
A je to z trojího zlata, je to opravdu starý zásnubní prsten. Tak to mi zbylo. Ale nicméně tak.
Jste zasnoubená tak dlouho?
Už hodně dlouho. Už tak dlouho, že ten dotyčný už je ženatý. Má, myslím, i děti. No.
Tak nakonec splnil slovo, ale
splnil
jinde.
No, jinak, no. Ale helejte, co není, může být.
No, na mě se nedívejte. No. Tak já už teď jako střihnu finále. Jo, a ještě potom budem zpívat taky.
Já ne, v žádném no, případě. To by se vylidnilo.
To se uvidí. Tak. Čas se navršil a pro dnešek už jsme se vypovídali. Jelikož jsme si povídali o jádru, lze v jádru říci, že jsme se vyjádřili. Za jadrná vyjádření děkuji paní Daně Drábové i paní Haně Křížkové. No a poprosím, aby na závěr jedna z nich, jak si na rozloučenou, zaspívala a prosím, dohodněte se, která to bude.
To záleží
já
na tom,
co pětkrát.
Chcete, jestli chcete okamžitou evakuaci sálu.
Můžeme to vyzkoušet. Tady, kdybych zpíval já, tak budou hned pryč. Jo.
To sami necháme to profíkovi.
No, nebo zaspíváme my dva. Zároveň.
Zkuste nějakou lidovou třeba.
Já
se nenechám přemluvit.
Já už jsem myslela, že začínáte, já jsem malý mysliveček.
Jo! A sotva teda ten hlas nesu.
Už jsem právě si myslela,
ne, že... Ne, nebudeme ničit životní prostředí.
No, tak.
Ani akusticky.
To by byl šílený smog.
Přesně. Takže vezmeme za vděk paní Křížková vaším zpěvem.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.